Përshëndetje, ja nisim ta kur o përkretësu situata me qato që I mon men, ku jekon, me kon jekon, qa kon të ndodhë për rëftheje.
Po, në jem kohen moshën 4 vjeqore, 4 vjetë e pak, I mbaj disa gjona në men, dhe disa, me dishtë si mojnë kitë soje, për I kam disa soje që janë lojën të festa. Na jena kohen në nëntorë familjes, dy prende një gjyshja edhe 6 më kate mija. Unë e këmë qenë 4 vjeqe ku I këmë dëgju, do me thonë gjatë kohës ku e bu lufta. Një ma holë ma nalë vishë kanë tilu bombardimet edhe për që atë e shë kujtohet ma mirë krismat edhe më kujtohet ta manë që ka të ndodhë realisht. Ju më kënë një familje cilin në kanë pas djekën platë në shpirë me familjarësën edhe kena marë veshë të vitë që ka vjenë ofër një dhe. Edhe na këtë notën a kanë qipa mu kanë dashë prënë që mësë më të që kishë ma dëmbardimet luftën dhe më thonë mësë me ditë qka përndodhë sakt. Kujtohet një natë pra se me I kena ndje disa familje të mahalës që kena qenë në Gjakovë. Jena ndje disa familje edhe jena bu bashkë dhe më thonë edhe si qire të I dojë rrugë të ka kena me shku shto. Qatë natë ka pas shumë bombardime. Edhe kërësi shkejt në atëm s'kena mëjtë në tajtë përshar që këna qenë shumë njerëz edhe shumë ka posë pisma gjatë luftës. Do me thonë gjatë që aty në detve. Mandej, para se me ikë, këna qenë do me thonë ofër njëve ka posë edhe sërë, familja sërëve, cilat njëve në ka pa mundësu me... Qështë e bërë shumë familje bashkë? Në ka pa mundësu me dollë me lujtë, ose nësë me I ngutë, ose nëse njëve në kërra, ka pas rase ku njëve në kërra topi në bërë të tjene, po nuk e në gëtësu për shkak prendve që me shku me ndjerë. Si u dukë se për inicion a një problemë ose të shka, dhe dollë që vishë më të rrëjtë, ose nësë me lujtë, ose nësë me dollë. Masë në e këna pas edhe kërcimet për prende që nësë me dollë, dhe më nga të smu ose të shka, edhe pse ishin këmijë dhe nuk e kujtojshin shumë mirë. Do më thënë, ka pa mundësu edhe lumëtëria e këmijë rriston. Kërë, në momentin kërë jena ikë, na si qështash jena kërë në nëntarë, deri në gjysë në rrugës, e kena marrë rrugën për në dorëcë. E në gjysë rrugës njëve vetëm ka për cilë doja, I cili tash është dëshmurë, po ashtu edhe me prendë, me thonë jena largu.
Jeni kënë në të vetë, a me një kërë?
Nësë zgabaj, keni qenë dëndonë, dy kërë. Disa të doja dhe disa në. Ma ndë e uardë një moment të cili e kom pak të pa qartë që jena ndoj si familje, babi edhe mutra modhe kanë qenë ndojnë për forcave të serbe, ku ju, do më thonë ja kanë drejtuar me një kanë ditë gjitha dokumentet të senet, dhe I sa mutra modhe ja kanë njësë mbrojtje të babi të I thonë, mos e vraje, babi jam e kështë është, dhe me një moment diqa ka një dokumenta dhe I ka thënë ik me një hen sa së bu ljarë, aty sa së bu ma shumë. Edhe ma ndej kejt ma vunje nga bashku me babin edhe në nëse s'ka bëj, kena pas me ic para kupinit u dash një alë gjitha kjeret edhe me ic në ku me vazhdo rrugën për një dorë që në kënë. Më kujtu e gjatë qasek për ju dhe, unë I këmë pas dy motra nga të bukja, edhe njëna ka qenë shumë e vogë që I ka pas një vjetë ose pak për asë një bërë një vjetë. Edhe pampjesa të saj do është një majtë herën e hermotra që kena qenë me e modë edhe dikush disa roba ose që sene që kena marrë me vete. Gjatë rrugës të ecë ka pas shi u konë ku e keqë që alo e kënë mendje edhe për ati momentin mu ka kryu si fobi në ko me shi mësë me vesh më kuca që t'in ujë ose diqka. Qashtë shumë që ka pasën e do me thëmë I këm pas këtë kumët e qëllë, t'lakta, atin shumë të një vetën keqë, plus që bëm koma shlop-shlop kërt ecë, edhe jena nalë, më bromi jena nalë me një qami, ose kishë nuk më kujtohet sakt. Ka qenë edhe jënë komplet familje cilat jënë srehu se kanë kajtin atë atë, kujtohet momenti që i kom hek patika që i kom pas vesh, kënë momenti ma i mirë i këtë ditës që kom përjetu për shkak që jënë kom shumë shumë plaka. Prej atë ka ardhë jena bashku me një familje e Shqipnisi cila nga ka...
Tuka strehu.
Nga ka strehu, meta. Edhe jena shku të ta, edhe... Dhe me thonë kër jena shku të ta, ma ndhej naj sa një parë që kanë të vohë, për strehimi të pojnë në himu gjatë gjithë. Edhe momentin që kena pas me him Mulja ka qenë një vëjler mi arqu për nën antarët familje, zë me thënë Mulja, se cili për një kod shku që mës me, që mi pas mundësi Mulja dhe tjertë. Kena qëndru disa djetë atë dhe ma ndej kena shku në kampin e refugjatëve, ku aty kanë qenë me shatora, jënë strehu familje familje. Kujtohet pak ushqimi që kena hongër në kamp refugjatëve, di që ka pas mas shumë të makarona në tavë. Do më thënë që kjo kom kryesisht ushqimi, ma ndaj më kujtohet ilaçet, shampona kundër morat, gjithçka që na i kanë pru ata
ndihmat.
Më kujtohet momenti kur jena himu lja po ashtu që i kanë kru me kamionat më dhajt tushat edhe i ki pas kone caktu me kur ki pas mundësi me himu lja, kur ki pas mundësi me më dhajt, me mu lja si familje. Ka që më ndej, më kujtojt momenti kur jena shkuen të... Nuk e di sa kena fun, visë që më kujtojt e di që kena pas ofër dikush që ka pas telefon. Edhe ka ndajmru mamën teme që doja ka vdik, ka ra dëshmurë në koshore. Edhe ka qenë tezja ma dhe ofër neve. Edhe vjen mamën më marrë me shkut dikun tjetër me fun telefon me gjyshën edhe tezja tjera cilat kanë qenë të nejtë në gjako. Edhe ma ndej u kohën adin një moment cilja nuk e disha sakt që qka qyshte këtë ndodh. Qka po ndodh sakt, veç e di që i këm po mamen edhe tezën shumë të mërzitne. Nuk e këm di qka po ndodh, ma ndej...
A bëjshë pytje?
Bëjshë a pytje, lipsha me ardhë, me shku me to, ku po shkojnë, po vje dhe unë, ndosha ka që me daj momenti që ki pas nevoj për me dalë dikën tjetër, se me pa diqka tjetër dhe kom da shumë e shkud me to, për nuk, thjesh nuk e kom ditë sakë se qka për ndohë. Ma ndaj më kujtohet në kampion e refugjatëve dhe sa kemi qenë, ka qenë një ambulant, ose shtëpi shëndetit diqka atyrë, ku të lujtë motra jam e ma e madhe, ka fy prahon, kujtohet, edhe pat shku aty me vnu në geps.
A u kone improvizume?
Po, ka qene improvizume. Po, diqka ka qene improvizume, po më kujtohet më ndaj që shkë ishin përshamu në i marrë dëndima, që
ushqimin,
po një pas tjetën pak më atlet. Më kujtohet për ushqimeve për pas makarona, supat, ketchupi, majonezit, të sisane që kanë qenë ma fat gjata ose ma të konzervume që me mujt me ushqy.
A e mon men, sa keni najtë në kamp?
Nuk e mboj, sakë.
E prej kampit, a e në këtë në Kosovë, a e në strehu më
shpër tjetër? Kërë shpër tjetër? Në Kosovë, mas i kanë, vishë kanë vë përfundu
lufta.
Kënë akëtë në Kosovë dhe më kujtohet me një shpi komplet tjetër edhe jena shkuar të...
A e mon men që shodovë Gjakova kur jeni këtë?
Nuk e mbaj men, mbaj men vetëm pak që atë më halën që kom qenë, po kërësish kanë qenë me një shpi disa persona, adi nuk kanë qenë për shambull si thash ty shetojnë ani diç familja jon, po kanë qenë disa persona të njohshëm ose të njohshëm që kanë qenë bashkë.
A keni pas dëme materiale, a ka qenë fshati i djegur, qytete?
Qytete? Jo, nuk, ne kena pas edhe një banes në Deçan, aty më kujtohet që kanë pas dëme materiale, kurse këto, kanë qenë të prishne, kanë qenë gjysma të bombardume, të fyme, po nuk kanë, si me thonë, ne kena gjetë një strehem tjetër, ata e dashme gjetë një strehem tjetër, mas jene aty.
Dhe me thonë ka qenë të prishuna.
Po, ka qenë të prishuna.
Okej.
Okay. Kërës më kujtohet, diçka.
Faleminderit shumë.